Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε πάντα εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μετά το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα. Πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Και βέβαια η εκπομπή αυτή πάντα μπορεί να ασχολείται με τα πολιτιστικά, αλλά παρακολουθεί και την επικαιρότητα όπως και το πρώτο πρόγραμμα συνεχώς και δίνουμε περισσότερη βάση σε αυτήν, σε ό,τι συμβαίνει γενικώς στον κόσμο. Και κάτι που κυριαρχεί στις ειδήσεις αυτή σήμερα είναι ο μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Θα συνδεθούμε αμέσως με έναν κάτοικο της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Γκούνερ Κότζογλου, για να μας πει ποια είναι η εικόνα που έχουν αυτή την ώρα μετά το σεισμό που χτύπησε την πόλη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Κύριε Κότζογλου, μας ακούτε? Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Είστε στη γραμμή, κύριε Κότζογλου? Δεν είναι. Θα δοκιμάσουμε να το ξαναπάρουμε.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε ότι το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας ή και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ από το ertecho.gr. Αλλά πριν προχωρήσω να πω για τον ιντερνετικό τρόπο, να περάσουμε στον Έλληνα από την Κωνσταντινούπολη που έχουμε μαζί μας, τον κύριο Γκούνερ Κότζογλου, για να μας πει ποια είναι η εικόνα που έχει αυτή την ώρα από το σεισμό, τι συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη αυτή την ώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κότζογλου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη από Κωνσταντινούπολη.
Αληθώς Ανέστη. Πώς βιώσατε το σεισμό, κύριε Κότζογλου? Ήτανε πολύ δυνατός? Σημειώθηκαν κάποιες μικρές έστω υλικές ζημιές μέσα στην πόλη, είδατε?
Κοιτάξτε, για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό, αλλά τις πρώτες ώρες που ήμουν και εγώ έξω, είχα δει το πανικό του κόσμου, το φόβο, κλάματα. Όλοι οι άνθρωποι κατεβαίναν από τις πολυκατοικίες, από τα σπίτια τους, και προσπαθούσαν να πάνε σε κάπου για να προστατευτούν, τέλος πάντων. Επικρατούσε ο φόβος και ο πανικός. Για την ώρα δεν έχουμε θύματα, δόξα Θεός, δεν υπάρχει να πέσει ούτε κανένα σπίτι, καμία πολυκατοικία, αλλά πέρα Χριστός Ανέστη από Κωνσταντινούπολη.
Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε το αυτή την ώρα. Έχουν ακολουθήσει και άλλοι σεισμοί μετά το μεγάλο? Ναι.
Μας ακούτε, κύριε Κότζογλου?
Κοιτάξτε, για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό, αλλά τις πρώτες ώρες που ήμουν και εγώ έξω, είχα δει το πανικό του κόσμου, το φόβο, κλάματα. Όλοι οι άνθρωποι κατεβαίναν από τις πολυκατοικίες, από τα σπίτια τους, και προσπαθούσαν να πάνε σε κάπου για να προστατευτούν, τέλος πάντων. Επικρατούσε ο φόβος και ο πανικός. Για την ώρα δεν έχουμε θύματα, δόξα Θεός, δεν υπάρχει να πέσει ούτε κανένα σπίτι, καμία πολυκατοικία, αλλά πέρα Χριστός Ανέστη από Κωνσταντινούπολη.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει δυνατότερο σεισμός και ότι το φαινόμενο θα εκτονωθεί. Χριστός Ανέστη από την Αθήνα.
Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την πόλη για την ώρα. Αν υπάρξει οτιδήποτε, θα μιλήσουμε και πάλι με κάποιον από την Κωνσταντινούπολη. Όμως, να συνεχίσουμε. Ιντερνετικά μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ertecho.gr, το οποίο μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που υπάρχουν στα ERGNA, αλλά και αυτά που είναι μόνο διαδικτυακά. Επίσης, η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Μπορείτε να κατεβάσετε το application του ERTECO, μπορείτε να κάνετε και follow στο ERTECO στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιβλίου.
Να πούμε ότι σήμερα πρωτίστως γιορτάζουν οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες. Χρόνια πολλά, Γιώργο.
Ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά σε όλους.
Σε όσους γιορτάζουν, να πούμε ότι σου στέλνει τις ευχές της και η φίλη μας η Άννα από την Κυψέλη. Σε ευχαριστούμε, Άννα.
Και ο Πέτρος, από ό,τι βλέπω εδώ. Εγώ να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου, η οποία γιορτάζει επίσης. Και να περάσουμε σε κάποιες προσκλήσεις που έχουμε για σας.
Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για αυτή την Παρασκευή 25 Απριλίου.
Λοιπόν, είναι προσκλήσεις για το πρόγραμμα που έχει η Λυρική Σκηνή με το κονσέρτο αριθμός 1 για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε μη υφεσιμίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και ο σολίστ στο τσέλο είναι ο Έντγκαρ Μωρό και Γιάν Σιμπέλιους είναι το δεύτερο μέρος. Η Φινλανδία, ένα από τα γνωστότερα έργα του Γιάν Σιμπέλιους, η συμφωνία αριθμός 7 σε ντο μίζωνα, να πούμε ότι διευθύνει ο Μίκελ Κίτσον.
Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει λοιπόν αυτή η υπέροχη συναυλία, γιατί πρόκειται για πραγματικά εξαιρετικούς μουσικούς, λοιπόν, που είναι για το Μέγαρο Μουσικής στις 8.30 την Παρασκευή, στέλνετε μέσω Viber, γράφετε αρχικά πρώτο πρόγραμμα, λοιπόν, και στη συνέχεια ονοματεπώνυμο email και τηλέφωνο. Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο και μας το στέλνετε. Αν στείλετε κάποια συμμετοχή χωρίς να υπάρχουν και τα τρία αυτά, και το όνομα και το τηλέφωνο και το mail, δεν θα γίνετε δεκτοί.
Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα, αρκετά είπαμε, να παίξει και ένα τραγούδι για να περάσουμε στα θέματα μας. Πάμε λοιπόν. She left the party. Have a good time. She looks so hearty, feeling fine. She left a smile, sometimes shifting cold. She'd be laughing. Θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με μία μαύρη επέτειο. Αύριο είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Με αυτή την ευκαιρία, απόψε στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, η Χριστίνα Αλεξανιάν παρουσιάζει σε δική της θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία, ερμηνεία και καλλιτεχνική επιμέλεια, το βιβλίο της Αντζέλ Κουρτιάν, τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν. Μαζί μας η Χριστίνα Αλεξανιάν για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή που θα δοθεί σήμερα. Ξεκινάει 8.30 η ώρα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αλεξανιάν, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Η παράσταση αυτή μετράει ήδη 8 χρόνια πορείας και έχει παρουσιαστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό με πολλή συγκίνηση ομολογουμένως, εκτός από επιτυχία. Πώς αποφασίσατε να μεταφέρετε στη σκηνή το βιβλίο και αν δυσκολευτήκατε στη θεατρική διασκευή?
Μου το δώρισε η κόρη της Αντζέλ Κουρτιάν το βιβλίο και όταν το διάβασα ομολογώ ότι χτύπησε εντελώς την καρδιά μου. Είναι... Φυσικά συμβάλλει και η καταγωγή μου σε αυτό, ούσα αρμένισα, δηλαδή ήταν κάτι που χτύπησε πολύ πάνω σε δική μου φλέβα. Και αρχικά ήταν να μην το γράψω, να μην το σκηνοθετήσω, απλά να παίξω. Αλλά πορώθηκα τόσο πολύ που νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε και δεν το έχει αγαπήσει τόσο πολύ όσο το αγάπησα εγώ.
Δεν το είχατε διαβάσει λοιπόν μέχρι να σας το χαρίσουμε. Θυμάμαι ότι ήταν ένα συγκλονιστικό βιβλίο που διάβασα στην εφηβεία μου. Αυτό.
Είναι μια καταγεγραμμένη μαρτυρία από μια επιζήσασα και αυτό το κάνει πολύ πιο δραματικό.
Mm-hmm. Αυτό μόνο. Έχω την αίσθηση διαβάζοντας το δελτίο τύπου ότι πρέπει να είναι λίγο αγριευτικό, διότι επειδή πρέπει να μιλάει και για πολύ τρυφερή ηλικία της η Αντζέλ Κουρτιάν.
Η Αντζέλ Κουρτιάν ήταν 10 χρονών. Ξεκινάω το έργο υποδιόμενη τη μητέρα της και μετά μεταμορφώνομαι στην Αντζέλ Κουρτιάν, όπως υποδίωμαι και την Τουρκάλα που συναντά και την Κρητικιά και τις κόρες. Δηλαδή είναι με όχημα μόνο το σώμα μου και χωρίς φτιασίδια και έξτρα εμφανίσεις, δημιουργώ την ατμόσφαιρα μιας ολόκληρης εποχής και οικογένειας.
Mm-hmm. Και αυτό πήγαινε να πω, ότι έχω την αίσθηση ότι όντας ένα κοριτσάκι στην αρχή, πρέπει να έβλεπε και να είχε στις παιδικές της αναμνήσεις, πέρα από τον διωγμό, πέρα από τον ξεριζωμό, να είχε όμως και πολύ ευχάριστα πράγματα να θυμηθεί, δηλαδή παιδικές γιορτές ή δεν ξέρω τι.
Και τα θυμάται, γιατί ξεκινάμε το έργο πριν από το 1915, οπότε μιλάμε για αυτό το μεγαλείο, γιατί μιλάμε για πολύ σπουδαίες οικογένειες, αστικές, όπου ξαφνικά τα χάσανε όλα, βρέθηκαν μια μάνα με τρία παιδιά κρεμασμένα στη φούστα της να διασχίζουν Προύσα, Αφιόν, Καραχισάρ, Σμύρνη, και δυστυχώς πάνω που είναι έτοιμοι να περάσουν Ελλάδα πριν την καταστροφή, ξεσπάει η καταστροφή.
Πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Ξεκινάει, μας είπατε, η αφήγηση πριν από το 15. Δείχνουμε λοιπόν όλη την πορεία από την Προύσα προς την Άγκυρα, προς τη Σμύρνη
μάλλον. Προς τη Σμύρνη, ναι. Προς τη Σμύρνη. Μάλιστα λέει η ηρωίδα μου στην αρχή, στο πρώτο μέρος που πριν ξεσπάσουν όλα αυτά, δηλαδή γύρω στο 1900, αρχές του 1900, στα 1903 παντρεύτηκε η μητέρα της Κουτιάν, όταν τα διηγείται αυτά τα μεγαλεία, λέει, σας τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε τι έχασα. Και από εκεί ξεκινάει όλο αυτό το διπορικό θανάτου.
Υπάρχει κάποια σκηνή που σας έχει συγκλονίσει πραγματικά μέσα στην αφήγηση της Αντζέλ?
Ναι, ναι, υπάρχουν 2-3 σκηνές που είναι αυτές που μου δώσανε το έναυσμα να γράψω το έργο. Η μία είναι όταν φτάνει πια στην Κρήτη, έχει μείνει με ένα παπουτσάκι κόκκινο, το καλό της το λουστρίνι, και γιατί η μαμά της της είπε βάλε τα καλά σου παπούτσια να περπατάς καλά μέσα στο διωγμό. Έχει χάσει το ένα της παπουτσάκι και έχει μείνει από σε όλο αυτό το διπορικό, από Μυτιλίνη, Κρήτη, με το ένα παπουτσάκι. Και λέει η Αντζέλ, δεν το βγάζω όμως, θα καταλάβουν όλοι ότι και εμείς κάποτε είχαμε παπούτσια. Και δείχνει την αξιοπρέπεια όλων αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν ξαφνικά σε μια Ελλάδα, φτωχή Ελλάδα τότε, και έπρεπε να σταθούν στα πόδια τους. Και με τη γνώση που είχαν, με την καλλιέργεια, με την ηθική τους, μπόρεσαν και τα κατάφεραν.
Και υπάρχουν στοιχεία μέσα στην παράσταση, βλέπουμε ότι υπάρχουν και τραγούδια, ηχογραφημένα βέβαια, με τις Μαρία Σπυριδονίδου φωνή
Μαρίας
και τον Κώστα Γεδίκη, πολίτικο λαού, το Μπαγλαμά. Παίζουν και αρμένικα, είναι αρμένικα τα τραγούδια
είναι,
αυτά.
Είναι μισά αρμένικα, μισά ελληνικά, και πάνε ταυτόχρονα παράλληλα με την εξέλιξη του έργου. Η Μαρία Σπυριδονίδου, η φωνή της ακούγεται και είναι πραγματικά μαγική. Είναι μια αρμένισσα από τη Θεσσαλονίκη που έχω ηχογραφήσει. Και προβάλλονται ταυτόχρονα και γεγονότα της εποχής, ντοκιουμέντ, ιστορικά ντοκιουμέντ, και γενικά το έργο, με αφορμή την προσωπική ιστορία της Αντζέλ Κουρτιάν, μιλάει για όλο αυτό το ιστορικό και το διπορικό θανάτου και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Μέχρι την άνοδό της στην Ελλάδα, στον Πειραιά, όπου έζησε και τα πρώτα ελεύθερα χρόνια της.
Κάποια από τα τραγούδια αυτά τα αναφέρει μέσα στις σημειώσεις της η Αντζέλ?
Όχι. Είναι αυτό που ένιωσα εγώ ότι θέλω να ακουστεί.
Τώρα, μετά το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, έχετε προγραμματίσει άλλες παραστάσεις?
Παίζω την Κυριακή στη Ρόδο, στο Δημοτικό Θέατρο της Ρόδου, υπό την αιγίδα του Δήμου. Στις 19 Μαΐου, που είναι και η επέτειος γενοκτονίας των Ποτίων, παίζω στη Λαμία. Μετά έχω ένα αρμένικο σχολείο που θα δώσω μια παράσταση. Και συνεχίζω κάποιες παραστάσεις και μέσα στο καλοκαίρι. Κάποιες λίγες παραστάσεις θα δοθούν για το καλοκαίρι.
Αυτό μου αρέσει πολύ, κυρία Αλεξανιάν, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτού του είδους τα έργα είναι καλό να παίζονται ανεξάρτητα από επαιτίους.
Ακριβώς.
Δηλαδή, το ότι είναι μια επέτειος τώρα, και φαντάζομαι ότι τις περισσότερες φορές που έχετε παίξει έχει συμπέσει με την επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Ας πούμε, πριν 5 χρόνια ήταν στο Παρίσι, όπου έπαιζε ανήμερα της γενοκτονίας.
Ναι.
Και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό, εκεί ήμουν μεγαλικούς υπερτίτλους, δηλαδή σε γαλλόφωνο κοινό έπαιξα, και ήταν πραγματικά μοναδικά τα συναισθήματα που ένιωσα.
Αλλά είναι αλλιώς, είναι πολύ πιο δραστικό νομίζω, είναι κάτι που μπορεί να το δει κανείς ανά πάσα στιγμή, και καλό είναι να ευαισθητοποιείται ανεξάρτητα από τις
Και είναι καλό να μαθαίνουν και τα νεότερα παιδιά.
Ακριβώς.
Πρακτικά πια από τα μάτια ενός παιδιού τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει ξεριζωμός.
Ακριβώς,
γιατί και όλη η αυτή η καταστροφή. Ναι.
Μια μάνα στον πόλεμο παραμένει πάντα μια μάνα στον πόλεμο, όποιος πόλεμος και να είναι αυτός. Δυστυχώς με ένα τραγικό τρόπο είναι επίκαιρο το έργο και κάποια στιγμή θα έπρεπε να σταματήσει να είναι τόσο επίκαιρο. Μιλώντας για τον πόλεμο φέρει ένα μήνυμα ειρήνης. Mm-hmm. Δηλαδή 8,5... ποτέ ξανά τέτοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
8,5 ώρα απόψε στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στην Μη2 του Μεγάρου Μουσικής.
Ναι. Ναι.
Και να ευχαριστήσω, θέλω, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου, τον Χρήστο τον Γαλιλαία, που έκανε αυτή την τιμητική πρόσκληση για να τιμήσουμε όλοι μαζί τους θανόντες από τη γενοκτονία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ τιμητικό για μένα.
Και ένα τελευταίο, πριν κλείσουμε, κυρία Αλεξανιάν, κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Όχι, προς το παρόν περιοδεύω έτσι λίγο, ήμουν να Μυτιλήνη πριν, με αυτή την παράσταση.
Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, με μουσική, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας ακόμη για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον Edgar Moreau στο βιολοντσέλο και τον, Μίχκελ Κίτσον στην διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας, για το πρώτο κονσέρτο του Δημήτρη Σωστακόβιτς για βιολοντσέλο και ορχήστρα, για τη Φινλάνδια του Γιάννη Σιμπέλιους. Και να ευχαριστήσω κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν στείλει και άλλα μηνύματα για να μου πούν χρόνια πολλά.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ο φίλος ο Νίκος, είναι η φίλη Αλεξάνδρα. Μάλιστα, ο φίλος ο Νίκος στέλνει χρόνια πολλά και για την αδερφή σου.
Σωστός. Λοιπόν, τραγούδι, πάμε στους τίτλους και επιστρέφουμε. Tanta gente na porta de bar que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará. Lará, lará, laué, laraué, lará. Lará, laraué, lá vem você com seus larará. Lará, lará, laué, laraué, lará. Lará, laraué. Virando a esquina, um pouco de gin, um pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça e ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão, com essa mulher pretendo me casar. Lá vem você com seus larará. Larará, laralauê, larauê. Você com seus larará. Lará, lará, lauê, larauê. Lará, lará, larauê. Pra crescer e ter sombra, a árvore tem que vingar. Passa um tempo depois de colar passarinhos pra então fermentar a semente que vem a copa. Oferece atenção, protege do sol. No outro dia o irmão que bebeu, que tomou pra esquecer a mulher que talvez não foi merecedor. Haja lari larará, meu amigo doutor. Lá vem você com seus larará. Larará, laralauê, larauê. Lará, lará, larauê. Lá vem você com seus larará. Μπλέσαμε το καλημέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και για μία ακόμα φορά σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας για την κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο για την συναυλία που δίνει την Παρασκευή που μας έρχεται 25 Απριλίου, 8:30 το βράδυ, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου τσέλο θα παίξει ο Edgar Moreau, τη διεύθυνση της ορχήστρας έχει ο Μίκχελ Κίτσον. Και να πούμε ότι για άλλη μια φορά το πρόγραμμα της συναυλίας είναι το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 1 του Δημήτρη Σωστακόβιτς και η Φιλανδία του Γιάννη Σιμπέλιους. I'm lost amongst the shadows that remain. Then your words rang out strong, at once broken but clear, and I heard you dismissing last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to. Και έχω και πολλά χρόνια πολλά από τον Κώστα, από τον Παναγιώτη, από πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Δεκτές όλες οι ευχές. Πολύ ευχάριστες. How can I be bitter that it's over? After all I've got myself to blame. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από την εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Είναι μια καινούργια όπερα. Η πρώτη της παρουσίαση είχε γίνει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών το 2023, όμως θα παρουσιαστεί τώρα από την εθνική λυρική σκηνή. Πρόκειται για την όπερα που φέρει τον τίτλο The Fall of the House of Commons. Είναι η πτώση του οίκου της Βουλής των Κοινοτήτων, του οίκου των κοινοτήτων τέλος πάντων, αλλά παραπέμπει άμεσα στο The Fall of the House of Usher του Edgar Allan Poe, το οποίο περιλαμβάνεται στις αλόκοτες ιστορίες του, μια ιστορία θα έλεγα τρόμου, πραγματικά ένα διήγημα που ανήκει σε αυτού του είδους την λογοτεχνία. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ο Edgar Allan Poe και αυτό το συγκεκριμένο διήγημα να δίνουν την πρώτη ύλη για μια όπερα. Η σύλληψη και η δραματουργία είναι του Αλέκου Λούντζη, που έχει κάνει και το λιμπρέτο μαζί με τον Ορφέα Απέργη. Η μουσική είναι του Ορέστη Παπαϊωάννου. Η σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Ευκλήδη. Ξεκινάει να παίζεται στις 3 Μαΐου. Το κάνουμε από αρκετά νωρίτερα, να σας το πούμε, μπας και προλάβετε να βρείτε κανένα εισιτήριο. Τη συνήθως η εναλλακτική σκηνή είναι μόνο 5 παραστάσεις, με τις 11 Μαΐου είναι sold out. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Αλέκος Λούντζης, που είπαμε έχει τη σύλληψη, τη δραματουργία και το λιμπρέτο μαζί με τον Ορφέα Απέργη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κύριε Βανέζη, χρόνια πολλά, κύριε Γαναράκο, και για την ονομαστική σας εορτή.
Να είσαι καλά.
Και ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση εκ μέρους όλης της δημιουργικής ομάδας. Ξεκινάω πιάνομαι από αυτό που είπατε, ότι το The Fall of the House of Commons είναι η πτώση της Βουλής των Κοινοτήτων. Το House of Commons είναι η Βουλή των Κοινοτήτων και αυτό είναι μία από τις ωραίες παρανοήσεις του έργου αυτού και του τίτλου του. Είναι ένα έργο γραμμένο το 2018. Υπήρχαν διάφοροι φίλοι στα χρόνια αυτά που ήταν σίγουροι ότι είναι έργο γραμμένο για τον COVID, αλλά δεν θα μπορούσε να συμβεί γιατί είναι γραμμένο 3 χρόνια πριν την επιδημία, την πανδημία του COVID, και είναι και ένα έργο που το The Fall of the House of Commons, το Commons εδώ είναι ένας νεολογισμός για τον κοινό οίκο, για το κοινό σπίτι, για το σπίτι μας, για το σπίτι σας ή το δικό μου, για ένα κοινό διαμέρισμα και όχι για τη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά προφανώς ήταν συνειδητό και εμπρόθετο να υπάρχει αυτή η παρανόηση σε σχέση με τη συνήχηση και με το αρχιτεπικού διηγήματος του Poe.
Πώς αποφασίσατε να μεταφέρετε την ιστορία στον ψηφιακό μεταμοντέρνο κόσμο?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέμε ότι είναι αφετηρία το δείγμα του Edgar Allan Poe, το οποίο είναι ένα δείγμα, όπως το είπε ο κ. Γιαννάρακος, αρχιτυπικό για όλες τις ιστορίες φόβου δωματίου που έχουν γραφτεί έκτοτε. Είναι ένα δείγμα γραμμένο το 1839, έτσι είναι στις αρχές του 19ου αιώνα. Και αυτό που συνέδε, η ατμόσφαιρα που συνέδε τα δύο έργα, που συνδέει τα δύο έργα, ήταν αυτή η αίσθηση εγκυβωτισμού σε ένα μονοχώρο που μπορούν όλες οι ανάγκες να ικανοποιηθούν εντός. Στο δείγμα του Πόου αυτό συμβαίνει σε έναν εμβληματικό οίκο, αριστοκρατικό οίκο του 19ου αιώνα. Η δική μου, ας πούμε, μονή όταν ξεκίνησα να γράφω το έργο ήταν ότι πηγαίνουμε σε μια εποχή στην οποία θα κλειστούμε σε ένα διαμέρισμα και θα μπορούμε να παραγγέλνουμε όλες τις ανάγκες, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πιθανόν διαστροφές στο εσωτερικό. Και αυτή ήταν και η κάπως φοβιστική συνήχιση που συνέβη μετά την πανδημία. Γιατί το έργο σας λέω είναι γραμμένο λίγο πριν. Οπότε μια ατμόσφαιρα.
Ήσασταν λίγο προφητικός, μου φαίνεται, κύριε Λούτζη, για όσα επακολούθησαν.
Ήταν μια αίσθηση που είναι το κοινό νήμα μεταξύ των δύο έργων. Και εντάξει, υπάρχουν κάποια μοτίβα, όπως το μοτίβο του Σωσία, ας πούμε, που απαντά και στα δύο έργα, αλλά κατά τα άλλα ήταν μόνο η αφετηρία, μόνο η εκκίνηση. Ήταν μια μακρά συζήτηση που είχα, ας πούμε, με τα βιβλία και με το οικείο περιβάλλον, για το ότι με έναν τρόπο εμείς, οι δικές μας γενιές, αυτή τη στιγμή είμαστε το τελευταίο υβριδικό αντικείμενο μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού κόσμου, ή αν το θέλετε, μεταξύ συναισθηματικής και μη συναισθηματικής και τεχνητής νοημοσύνης.
Στον Νίκο τον Άσερ έχουμε μία γυναίκα η οποία θάβεται ζωντανή ουσιαστικά από τον αδερφό της και έναν φίλο του που είναι και ο αφηγητής της ιστορίας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, επιστρέφει, ζωντανεύει και επιστρέφει το φαντασμά της. Όχι, δεν είναι το φαντασμά της, είναι η ίδια ζωντανή, για να πεθάνει στην αγκαλιά του αδερφού της, ο οποίος πεθαίνει από το φόβο του. Εν ολίγης, αυτό είναι το έργο. Κάπως έτσι δεν είναι?
Ναι, και με μια ολόκληρη βιβλιογραφία με θερμινιών, αν τελικά πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, αν είναι δύο πρόσωπα ο Ρόντρικ Άσερ και η αδερφή του, ή αν είναι ένα πρόσωπο διχοτομημένο λογοτεχνικά στα δύο. Στο δικό μας έργο, αυτό το ζευγάρι είναι ένα ζευγάρι συμβίων, στο οποίο η γυναίκα έχει αποσυρθεί στο δωμάτιό της, δεν τη βλέπουμε ποτέ, και την επισκέπτεται ως τρίτος, όπως συμβαίνει με έναν τρόπο και στο δείγμα του Πόε, μια παλιά της φίλη, η οποία όμως μοιάζει πάρα σαν μια σταγόνα νερό με εκείνη. Οπότε ο τρίτος επισκέπτης που αναδιατάσσει το σκηνικό του διαμερίσματος είναι μια εξωτερική που εμείς τη λέμε random, δηλαδή υπάρχει μια ιδέα των κοινών που μένουν στα κοινά διαμερίσματα προστατευμένη, ένα κομμάτι αστικής τάξης, ας πούμε, προστατευμένη όμως σε ζώνες εντός των σύγχρονων Μητροπόλεων, και μια ζούγκλα έξω στην οποία ζει όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός. Και το ένα μέρος του πληθυσμού με έναν τρόπο νοσταλγεί τις χάρες που φαντάζεται ότι απολαμβάνει το άλλο. Όσοι είναι στη ζούγκλα, την άνεση και τη θαλπορή των κοινών, και όσοι είναι στα διαμερίσματα, την αίσθηση περιπέτειας και προσδιοριστίας της ζωής έξω.
Υπάρχει όμως και μία ακόμη πρωταγωνίστρια σε αυτό το έργο, η Έρικα 7. Είναι μία ψηφιακή βοηθός πανταχού παρούσα και τα πάντα επιβλέπουσα, όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, ή κάτι βαθύτερο? Τι συμβολίζει η Έρικα 7?
Η Έρικα 7 συμβολίζει, από τη μία μεριά, είναι, ξέρω εγώ, μία εύκολη υλοποίηση των σκεπτόμενων μηχανών. Από την άλλη μεριά, κυρίως συμβολίζει το πώς αλλάζουμε εμείς με την παρουσία των σκεπτόμενων μηχανών στη ζωή μας. Είναι μία ψηφιακή βοηθός, η οποία όμως είναι ή μία ανθρωπόμορφη μηχανή ή μία μηχανικοποιημένη ανθρώπινη φιγούρα, η οποία έχει συναισθηματική διάδραση με τους πρωταγωνιστές, η οποία, ενώ φαίνεται να συνοδεύει και να πλαισιώνει, σταδιακά αρχίζει να ανακτά τον έλεγχο και των συναισθημάτων των πρωταγωνιστών. Διάβαζα σήμερα στο πλαίσιο της κανονικής μου εργασίας ότι ανησυχεί η ψυχολογική κοινότητα, γιατί στην Αμερική δημοσιεύονται άρθρα ότι σιγά σιγά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ΗΠΑ κάνει ψυχοθεραπεία με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Και σκεφτόμουν ότι όντως είναι λίγο περίεργο. Το 2016 και 2017 που έγραφα το συγκεκριμένο έργο, είχα διάφορους φίλους που φοβόντουσαν ότι εγώ έχω παλαβώσει, και ότι τώρα αυτό πια είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη κοινοτοπία. Ναι, σχεδόν ένας μικρός κατακλυσμός.
Να πούμε ότι παίζουν η Χρύσα Μαλαμάνη την Έρικα 7, ο Γιώργος Ιατρού αυτός, η Μιράντα Μακρινιώτη Δανάη και ο Αλέξιος Ζερβάνος συζητητής. Αυτός ο συζητητής τι είναι δική σας προσθήκη?
Ο Αλέξιος Ζερβάνος, ναι, είναι η δική μου προσθήκη. Είναι στην ουσία το alter ego του συγγραφέα και του συνθέτη, ίσως και περισσότερο του συνθέτη, το οποίο κάποια στιγμή στην σύγκρουση πια που επέρχεται μεταξύ της Έρικα 7 και των πρωταγωνιστών, όταν χάνεται, όταν υπάρχει μια μικρή απώλεια του ελέγχου που θαρούσαν πως θα είχαν απέναντι στη μηχανή, λειτουργεί λιγάκι σαν ενδοσκόπηση του ίδιου του συγγραφέα ή του ίδιου του συνθέτη. Και επίσης να επισημάνουμε ότι έχουμε το μαέστρο μας, τον Μιχάλη του Παπαπέτρου, που διευθύνει το εξαμελές σύνολο, και ο οποίος επίσης είναι ένας από τους δύο ανθρώπους μαζί με τον Αλέξανδρο, τον Ευκλήδη, τον σκηνοθέτη, που είχαν διαβάσει και το πρώτο draft του έργου, πριν κοντά 10 χρόνια πια, και τους είχε φανεί και εκείνον ότι κάπως εγώ έχω παλαβώσει ή έρχονται.
Ναι, είσαι λίγο υπερβολικός τέλος πάντων. Ναι.
Ναι. Και κάπως είναι ένα μικρό αστείο ότι πια έχουμε περάσει 10 χρόνια από τα τελευταία 6-7 συνεργαζόμαστε πάνω στο συγκεκριμένο έργο και σε ένα δεύτερο που γράφτηκε μετά από αυτό, που είχαμε επίσης τη χαρά από την εκπομπή αυτή να το συζητήσουμε πέρυσι το καλοκαίρι. Και είναι μια ενεξελίξη συζήτηση μεταξύ μας που κάπως κάθε φορά που επιστρέφουμε στο υλικό εκκλησιάμαθα και οι τρεις μαζί με τον Ορέστη Παπαϊωάννου όλο και περισσότερο.
Μάλιστα. Κάνετε λόγο για το ραγισμένο οικοσύστημα των μεταμοντέρνων πόλεων. Τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σας που έχει σπάσει στο σημερινό τρόπο ζωής?
Κοιτάξτε, η πολύ αυστηρή ιδιώτευση ή η δυνατότητα πολύ αυστηρής ιδιώτευσης που παρέχεται πια, η αίσθηση ότι μπορεί κανείς να μείνει στο δωμάτιό του και να εργάζεται από αυτό ή να παραγγείλει ό,τι έχει ανάγκη ή ό,τι θαρρεί πως έχει ανάγκη πια, έχει δημιουργήσει μια, ας το πούμε έτσι, μια ασυμμετρία στις κοινωνικές σχέσεις, στην τριβή των κοινωνικών σχέσεων όπως τις ξέραμε. Στην μυθοπλασία του έργου αυτού υπάρχει μια προβολή είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω, αν θέλει κανείς ιστορικά να τη σκεφτεί, όπου ο πληθυσμός έχει χωριστεί στα δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία. Παρότι σε εμάς φαίνεται αυτό να είναι μάλλον κάτι πάρα πολύ κεκτημένο, τα δύο τρίτα του πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση στον ψηφιακό πολιτισμό και δεν θα έχουν για αρκετά χρόνια ακόμα. Οπότε δημιουργείται μια καινούρια σχάση, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των ανθρώπων που παρακολουθούν τον ψηφιακό πολιτισμό και των ανθρώπων που απλώς υπολείπονται και τον ακολουθούν. Αυτό είναι κάπως το ραγισμένο οικοσύστημα των μεταμοντέρνων μετροπόλεων.
Λοιπόν, κύριε Λούζη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ελπίζουμε η επόμενη σας έμπνευση είναι τόσο εφιλτική να μην υλοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
Μπορεί να σκεφτείτε και κάτι πιο αισιόδοξο.
Θα κάνω ό,τι μπορώ. Να είστε καλά, Γρεβένερ και Γεννάκο. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στη λυρική σκηνή τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Για πολύ λίγο ακόμη μπορείτε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών το Παρασκευή, 8.30 ώρα το βράδυ. Είπαμε είναι Δημήτρης Σωστακόβιτς, κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα με σολίστη τον Εντγκάρ Μωρό, Γιάν Σιμπέλιους Φιλάνδια, και η μουσική διεύθυνση είναι του Μίκελ Κίτσον. Και μας στέλνετε μέσω Viber, έτσι, στο πρώτο πρόγραμμα.
Γράφετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας στέλνετε λοιπόν τη συμμετοχή σας, εάν θέλετε να βρεθείτε την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τη συναυλία αυτή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Και αν θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση, κάντε το άμεσα, διότι η κλήρωση θα γίνει την ώρα της επόμενης συνέντευξης, ώστε να την ανακοινώσουμε επί το τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι μαζί με τον Χάρη Κουτουλογέννη υπάρχει και παρέα. Είναι η Δάφνη Γερογιάννη που κάνει εδώ την πρακτική της. Όλα αυτά στην επιμέλεια του ήχου. Και βέβαια μαζί με τη Βούλα Κουλισσοπούλου είναι και μια άλλη που κάνει την πρακτική της, η Ιωάννα Παπασταμάτη. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του κινηματογράφου αλλά και της τηλεόρασης με έναν τρόπο. Και θα μιλήσουμε για έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του νέου ελληνικού κινηματογράφου και έναν άνθρωπο που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με το Μονόγραμμα. Ο λόγος για τον Λάκη Παπαστάθη. Λάκης Παπαστάθη σε πρώτο πλάνο είναι ο τίτλος του αφιερώματος που πραγματοποιείται από αύριο μέχρι τις 27 του μηνός, Πέμπτη με Κυριακή λοιπόν, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, με τη συνεργασία του αρχείου της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. Στο αφιέρωμα αυτό στον Λάκη Παπαστάθη έχει συμμετάσχει ο Ηλίας Γιαννακάκης, σκηνοθέτης, που θα προλογίσει μαζί με την Μαρία Κομνηνού, την πρόεδρο της ταινιοθήκης της Ελλάδος, το αφιέρωμα αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακάκη.
Γεια σας και από μένα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Ποια ήταν η αφορμή, κύριε Γιαννακάκη, για τη δημιουργία αυτού του αφιερώματος στο Λάκη Παπαστάθη?
Ναι, πριν πρωτού προχωρήσω σε αυτό, απλώς να πω ότι εκ παραδρομής υπόθηκε ότι ήταν το Μονόγραμμα, είναι το παρασκήνιο που έκανε.
Αχ, ναι, συγγνώμη, ναι.
Το λέω απλώς γιατί μπορεί να το ακούσουν κάποιοι να μπερδευτούν.
Έχετε πολύ δίκιο, δεν διάβαζε εκείνη την ώρα και κάνω λάθος.
Και δεν το παρατήρησα ούτε κι εγώ, Γιώργο.
Εντάξει.
Μένει μέσα στους ακροατές που συμμετέχουν.
Ευτυχώς ο κύριος Γιαννακάκης όμως παρατηρεί, μας ακούει και μας διορθώνει. Ευχαριστούμε
πολύ. Ναι.
Έτσι κι αλλιώς το παρασκήνιο και το Μονόγραμμα ήταν οι δύο κορυφαίες πολιτιστικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης επί δεκαετίες, οπότε είναι πολύ λογικό να τις ταυτίζει, να τις μπερδεύει κανείς. Ερχόμενος στην έκθεση, θα πω ότι ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν πραγματικά σπουδαίο άνθρωπο, τον Λάκη Παπαστάθη. Η έκθεση έχει γίνει, έχουμε την επιμέλεια τρεις μαθητές του, ο Γιώργος Σκέβας που έστησε το βασικό μέρος της έκθεσης, η Κατερίνα Ευαγγελάκου που έφτιαξε τον τόμο, το βιβλίο που αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του, και εγώ που έχω αναλάβει το οπτικοακουστικό κομμάτι με 6 πρωτότυπα ντοκιμαντέρ που μπορεί να δει κανείς στην έκθεση. Το 6ο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, θα προβληθεί προς το τέλος, αρχές Ιουνίου. Και παράλληλα έχουμε εκδηλώσεις με τις οποίες έχοντας αναλάβει το οπτικοακουστικό μέρος ασχολούμαι εγώ, μία εκ των οποίων πιο σημαντική είναι αυτή που ξεκινά αύριο στην ταινιοθήκη της Ελλάδας και έχει να κάνει με το έργο του Λάκη Παπαστάθη, τις 4 ταινίες μυθοπλασίας, τα παρασκήνια, θα παιχτούν 7 παρασκήνια, καθώς και τα γράμματα από την Αμερική, το αριστούργημά του, η μικρού μήκους, που τον ουσιαστικά ήταν το εισιτήριό του για να μπει στον κόσμο του κινηματογράφου το μακρινό 1972. Με μία λέξη για να μην κουράζω, να πω ότι ο Λάκης Παπαστάθης ήταν σκηνοθέτης του κινηματογράφου, συνδημιουργός μαζί με τον Τάκη Χατζόπουλο του παρασκηνίου, της κορυφαίας στιγμής της ελληνικής τηλεόρασης κατά τη γνώμη μου και μιας από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, στην ιστορία της ευρωπαϊκής τηλεόρασης, μια πολιτιστική εκπομπή πρότυπο που ουσιαστικά συμπύκνωσε τον προβληματισμό του Λάκη Παπαστάθη, που ήταν η συνένωση των τεχνών έτσι ώστε να αποτελούν τον καμβά της ζωής μας, να μπορεί να καθρεφτίζεται η ίδια μας η ζωή μέσα από το συγκερασμό των τεχνών, όλους τους λόγιους, όλους τους σημαντικούς ποιητές, συγγραφείς, ζωγράφους, μουσικούς. Τους έχει εγκυβωτήσει το παρασκήνιο επί 40 σχεδόν χρόνια μέσα εκεί.
Και κατάφερε μέσα από το παρασκήνιο να μας δώσει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο αρχείο και την τοιχογραφία όλου του 20ου αιώνα ουσιαστικά για τον ελληνικό πολιτισμό.
Ακριβώς όπως το λέτε είναι, γιατί το παρασκήνιο ξεκίνησε το 1976, λίγο μετά τη Χούντα, κάτι που έδωσε την ελευθερία στους δύο βασικούς παραγωγούς και δημιουργούς πρωτίστως, τον Λάκη τον Παπαστάθη και τον Τάκη τον Χατζόπουλο, να καλέσουν άλλους νέους τότε σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές όμως, ανθρώπους του κινηματογράφου, και να αρχίσουν να δημιουργούν ένα μεγάλο πείραμα στην ελληνική τηλεόραση, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο αριστούργημα. Όντως λοιπόν υπήρχε μια ελευθερία να δούμε και το παρελθόν και το τότε παρόν και τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι το 2013 που κλείνοντας η ΕΡΤ ολοκλήρωσε και το παρασκήνιο δυστυχώς τον κύκλο του. Και είναι ένα τεράστιο αρχείο στο οποίο ακόμα και εμείς που συμμετείχαμε τα τελευταία 17 χρόνια στο παρασκήνιο ένας από τους βασικούς σκηνοθέτες, ακόμα και εμείς που έχουμε εργαστεί για αυτή την έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε πράγματα στο παρασκήνιο. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο είναι το εύρος, δηλαδή τη μεγάλη κληρονομιά που μας άφησαν.
Αλλά και οι ταινίες μεγάλου μήκους του είναι πολύ σημαντικές. Δεν είναι μόνο τα γράμματα από την Αμερική, είναι και ο καιρός των Ελλήνων, είναι και ο Θεόφιλος. Είναι το μόνο της ζωής του ταξίδιων και το ταξίδι στη Μυτιλίνη. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ έντονη παρουσία στο χώρο του κινηματογράφου ο Λάκης Παπαστάθης. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα δύο πράγματα από εσάς, αρκετά συνοπτικά αν γίνεται. Το ένα είναι πώς μπορούμε να μάθουμε το πρόγραμμα ακριβώς 24 με 27 του μηνός, και εάν θέλετε να μας πείτε κάτι που θυμάστε εσείς από το Λάκη Παπαστάθη, από τη φάση που βρεθήκατε μαζί του.
Κοιτάξτε, ως προς το αφιέρωμα της Ταινιοθήκης, μπαίνει κανείς στο site της Ταινιοθήκης και θα δει, ξεκινάει από αύριο, Πέμπτη, στις 8.30 το βράδυ, είναι με την πρώτη του ταινία, τον καιρό των Ελλήνων. Θα είναι με προσκλήσεις και λίγα εισιτήρια, περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Από εκεί και πέρα, κάθε μέρα που ακολουθεί η Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ξεκινά με τα παρασκήνια και ακολουθεί η ταινία Μυθοπλασίας, δηλαδή ο Θεόφιλος, το μόνο της ζωής του ταξίδιων και το ταξίδι στη Μυτιλίνη. Είναι 4 ταινίες μεγάλου μήκους έκανε ο Λάκης Παπαστάθης, αλλά ήταν όλες τόσο ιδιαίτερες και μοναδικές που είναι σαν να έκανε 24.
Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσετε στη συνέχεια αυτό το αφιέρωμα.
Στη Θεσσαλονίκη έγινε ήδη μία παρουσίαση, όχι το πρόγραμμα της Ταινιοθήκης, έγινε μία παρουσίαση του βιβλίου που επιμελήθηκε η Κατερίνα Ευαγγελάκου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που είχε γίνει τώρα τον περασμένο Μάρτιο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται τώρα, το τετραήμερο στην Ταινιοθήκη, και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο πολύτιμο και ιδιαίτερο να το δει κανείς. Δεν ξέρω πότε θα παρουσιαστεί η επόμενη ευκαιρία για ένα τόσο πλήρες αφιέρωμα όπως αυτό που έχει δημιουργήσει η Ταινιοθήκη της Ελλάδας και η Μαρία Κομνηνού, η πρόεδρός της. Είναι μια ευκαιρία. Θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιους να δει συγκεντρωμένα αυτά τα σπάνια παρασκήνια της ταινίας Μυθοπλασίας και τα γράμματα από την Αμερική. Κλείνοντας να πω ότι δεν θα μπορούσα να αναφέρω ένα, δύο ή τρία περιστατικά με τον Λάκη Παπαστάθη. Είναι ο άνθρωπος που με ευεργέτησε. Δίπλα του έμαθα σχεδόν τα πάντα. Το παρασκήνιο ήταν ένα σχολείο για όλους μας, όχι μόνο για μας που βρεθήκαμε στο τέλος. Το ίδιο ακριβώς θα σας πούν και οι σκηνοθέτες που σήμερα είναι 80ριδες και βρέθηκαν στο παρασκήνιο το 1976.
Αλλά και οι τηλεθεατές, πρέπει να πω.
Και οι τηλεθεατές ασφαλώς. Ήταν ένα σχολείο για όλους μας. Νομίζω πως αυτό το αφιέρωμα που γίνεται και η έκθεση ασφαλώς είναι το ελάχιστο για έναν αληθινά σπουδαίο, πολύ σημαντικό άνθρωπο που χρήζει ανακάλυψης και από τους νεότερους.
Ευχαριστούμε
σας
πολύ.
Ευχαριστούμε κύριε Γιαννακάκη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Πριν σας χαιρετήσουμε, πρέπει να πούμε ποιοι φίλοι κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είναι ο Κώστας Γερονικολός, η Γεραμιάν Κατερίνα και η Ρίγλη Μαρία. Οι προσκλήσεις σας βεβαίως είναι διπλές. Ευχόμαστε να την απολαύσετε αυτή τη συναυλία. Και εδώ λοιπόν θα σας χαιρετήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.